News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือสั่งกองทัพให้เตรียมพร้อมสำหรับใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ทุกขณะเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือยิงจรวดพิสัยใกล้ตกในทะเลญี่ปุ่นเพื่อแสดงการฝ่าฝืนดื้อดึงต่อมติลงโทษครั้งใหม่ของสหประชาชาติฟิลิปปินส์แสดงความหวังว่าคณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกจะมีคำตัดสินกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนได้ภายในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้เราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งเรื่องมิทรอมนีอดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกล่าวโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปีนี้และโดนัลด์ทรัมป์ก็ตอบโต้อย่างเผ็ดร้อนเช่นกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐเชื้อเชิญผู้มีความสามารถในการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์ให้ลองเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหมเข้าทำเช่นนั้นทำไมรวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานสุขภาพนะครับความเครียดต่อเนื่องมีผลอย่างไรต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งส่งท้ายวันนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับชื่อ Political Animals หรือสัตว์การเมืองซึ่งวิเคราะห์เรื่องการทำงานของสมองและการตัดสินใจรับข้อมูลของคนสมัยใหม่ซึ่งอาจจะตามไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีคำสั่งให้กองทัพเกาหลีเหนือเตรียมพร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ในทุกขณะโดยรายงานที่ว่านี้เป็นของสื่อมวลชนของทางการเกาหลีเหนือและมองได้ว่าเป็นการโต้ตอบครั้งล่าสุดอย่างแค้นเคืองของรัฐบาลกรุงเปียงยางต่อมาตรการลงโทษครั้งใหม่ขององค์การสหประชาชาติที่มีต่อการที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์นายคิมจองอึนขู่ว่าเกาหลีเหนือจะเป็นฝ่ายโจมตีก่อนต่อเป้าหมายซึ่งเป็นศัตรูของเกาหลีเหนือและว่าสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีเหนือบนคาบสมุทรเกาหลีขณะนี้เป็นไปอย่างหมิ่นเหม่เป็นอย่างยิ่งคำประกาศหรือท่าทีโวหารของเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติเท่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมักจะขู่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีในขณะที่มีความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นแต่บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งคำถามว่าเกาหลีเหนือนั้นจะมีขีดความสามารถในการติดหัวรบนิวเคลียร์ให้กับจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลของตนได้จริงหรือไม่เมื่อวันพฤหัสบดีเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดพิสัยใกล้6ลูกไปซึ่งวิ่งเป็นระยะทาง150กิโลเมตรและไปตกในทะเลตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าทะเลญี่ปุ่นครับอีกด้านหนึ่งในภูมิภาคเอเชียนะครับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์แสดงความหวังว่าคำร้องของฟิลิปปินส์ที่ยื่นต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกเกี่ยวกับข้อพิพาทกับจีนในประเด็นพื้นที่ซับซ้อนในทะเลจีนใต้นั้นจะได้รับการตัดสินชี้ขาดภายในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนี้ผู้สื่อข่าวซิโมนโอเรนเดนส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาและคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ชาร์ลส์โฮเซ่กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าฟิลิปปินส์กำหนดเงื่อนเวลาเกี่ยวกับการตัดสินในข้อพิพาทกับจีนในประเด็นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้โดยอ้างอิงจากวันที่ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกนะครับและแม้จีนประกาศหนักแน่นว่าจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาเรื่องนี้แต่นายโฮเซ่ยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะยึดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
even the court is telling China that the decision is binding on both the Philippines and China. So the Philippines and other countries are calling on China to respect.
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆขอให้จีนเคารพในคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนี้เช่นกันเมื่อเดือนมกราคมปีค.ศ. 2013ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้พิจารณาว่าการที่จีนกล่าวอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่ทั้งหมดในทะเลจีนใต้โดยอาศัยแผนที่โบราณที่เรียกว่าแผนที่เส้นประ9เส้นนั้นถูกต้องหรือไม่นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังขอให้มีการระบุอย่างชัดเจนว่ากลุ่มหินบางกลุ่มที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษขนาด370กิโลเมตรของฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นเกาะหรือไม่นะครับจีนประกาศในเวลาต่อมาว่าจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาคำร้องของฟิลิปปินส์และย้ำด้วยว่าจะไม่ยอมรับหรือปฏิบัติตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังยี่นำประเด็นนี้ขึ้นมาพูดระหว่างการปราศัยที่ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันโดยบอกว่าฟิลิปปินส์ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศโดยไม่ยอมเจรจาแบบตัวต่อตัวกับจีนเพื่อหาทางจัดการข้อพิพาทเรื่องนี้แต่กลับยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการแทนอาจารย์เจบาทองบาคาวแห่งสถาบันศึกษากฎหมายระหว่างประเทศ University of Philippines กล่าวว่าคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการน่าจะเป็นประโยชน์ต่อฟิลิปปินส์มากกว่าจีนและอาจมีการระบุด้วยว่าแผนที่โบราณที่จีนใช้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นั้นไม่ถูกต้องครับ
The problem will really be more on China's part in the sense that it will have to keep justifying at every opportunity whatever it does in the South China Sea.
อาจารย์ปทองบักคาวระบุว่าหากคำตัดสินออกมาเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าจีนต้องพยายามหาเหตุผลหรือหลักฐานอื่นๆเท่าที่จะทำได้เพื่อมาใช้สนับสนุนคำกล่าวอ้างซึ่งอาจรวมถึงการกระทำที่ขัดกับคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยแต่ก็จะเป็นเรื่องยากที่จีนจะโน้มน้าวให้ประเทศอื่นเห็นด้วยกับการกระทำของจีนในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนได้สร้างเกาะเทียมขึ้น7แห่งบนกลุ่มหินในทะเลจีนใต้และล่าสุดจีนก็ได้ตั้งฐานยิงจรวดและเรดาร์บนเกาะวูดดี้ซึ่งก่อความกังวลให้กับหลายประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เหล่านั้นอย่างไรก็ตามอาจารย์บะทองบะคาวเชื่อว่าคณะอนุญาโตตุลาการคงจะไม่มีคำสั่งให้จีนต้องรื้อถอนเกาะเทียมแต่อาจมีคำแถลงว่าการที่จีนสร้างเกาะเทียมนั้นขัดแย้งกับข้อผูกพันของจีนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเพราะเป็นการสร้างขึ้นในขณะที่ยังไม่มีคำตัดสินเรื่องนี้ออกมาและไม่เป็นธรรมต่อคู่กรณีนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังชี้ด้วยนะครับว่าในที่สุดแล้วไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรคำสั่งของคณะอนุญาโตตุลาการจะไม่รวมถึงการตัดสินว่าประเทศใดที่มีสิทธิ์ครอบครองกลุ่มหินในพื้นที่ทับซ้อนเหล่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องการเมืองในสหรัฐนะครับวันนี้นายมิตรอมนี่อดีตตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ4ปีที่แล้วได้กล่าวโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีนี้และนับเป็นครั้งแรกนะครับที่บุคคลระดับสูงซึ่งมีบทบาทเด่นของพรรครีพับลิกันกล่าวโจมตีในช่วงฤดูกาลหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในลักษณะนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏขึ้นบ่อยนักนะครับโดยวันนี้นายมิตรอมนี่ซึ่งเคยเป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันเองกล่าวเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกพรรคริพับลิกันพิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการลงคะแนนให้นายโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีโดยบอกว่าถ้าชาวพรรคริพับลิกันเลือกโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนแล้วโอกาสที่จะเกิดความปลอดภัยและอนาคตที่มั่งคั่งไพบูลย์ของสหรัฐนั้นจะลดน้อยถอยลงครับนายมิตรอมนี่ประกาศท่าทีอย่างชัดเจนว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีแผนจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในปีนี้แต่เรียกร้องให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของพรรครีพับลิกันพิจารณาผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอื่นๆซึ่งมีเหลืออยู่3คนในขณะนี้และบอกด้วยว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีสภาพอารมณ์หรือความสามารถในการตัดสินใจเหมาะสมจะเป็น ประธานาธิบดีครับนายมิตรอมนี่ได้เรียกโดนัลด์ทรัมป์ด้วยว่าเป็นคนหลอกลวงจอมปลอมและว่าคำมั่นสัญญาของนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไร้ค่าไร้ความหมายเช่นเดียวกันกับปริญญาจากมหาวิทยาลัยทรัมป์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงถึงธุรกิจการศึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีคดีฟ้องร้องในเรื่องของการช่อฉนหลอกลวงอยู่ในรัฐนิวยอร์กขณะนี้ครับแต่ส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้กล่าวตอบโต้มิตรอมนี่เช่นกันนะครับโดยเรียกนายมิตรอมนี่ว่าเป็นคนที่พ้นสมัยไปแล้วและเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ล้มเหลวเนื่องจากพ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีโอบามาเมื่อ4ปีที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ใช้เวลา45นาทีกล่าวตอบโต้มิตรอมนี่โดยบอกว่านายมิตรอมนี่นั้นเป็นคนที่น่ารังเกียจและในตอนที่สมัครรับเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นได้มาขอความสนับสนุนจากเขาอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ตอบโต้เนื้อหาสาระสำคัญที่นายมิตรอมนี่ได้กล่าวโจมตีเขาในเรื่องที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นขาดทั้งความรู้ขาดทั้งสภาพการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจที่ดีที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำประเทศของสหรัฐครับในส่วนของประธานาธิบดีโอบามาเองมีรายงานว่าหลังจากพ้นจากตำแหน่งในต้นปีหน้าไปแล้วที่ยังคงอยู่ในกรุงวอชิงตันต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีนะครับทั้งนี้เพราะว่าบุตรสาวคนเล็กของประธานาธิบดีโอบามาคือซาช่านั้นยังไม่จบการศึกษาไฮสคูลส่วนบุตรสาวคนโตคือมาเรียนั้นขณะนี้อยู่ปีสุดท้ายของโรงเรียนไฮสคูลและคิดว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยในปีหน้าประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าแผนการของครอบครัวโอบามาเรื่องที่จะอยู่ในกรุงวอชิงตันต่อไปเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของลูกนั้นหลังจากนั้นแล้วยังไม่เป็นที่ชัดเจนหรือแน่นอนครับจากเรื่องการเมืองมาเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับวันนี้บริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐหลายแห่งได้ยื่นคำร้องสนับสนุนจุดยืนของ Apple ต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยบริษัทดังกล่าวเช่น Google, Facebook, Microsoft และ Yahoo นั้นสนับสนุนจุดยืนของ Apple ที่ต่อต้านหรือขัดขืนคำสั่งของศาลในกรณีที่ FBI ขอให้ Apple นั้นจัดทำโค้ดหรือรหัสเพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ซึ่งเป็นของมือปืนซึ่งยิงสังหารผู้คนที่เมืองซานเบอร์นาดิโนเมื่อปลายปีที่แล้วครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศโครงการใหม่ที่ชื่อว่า Hack the Pentagonโดยเชื้อเชิญให้นักเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่าแฮกเกอร์เข้าไปเจาะล้วงความลับในเว็บไซต์สาธารณะของกระทรวงกลาโหมความมุ่งหมายของโครงการที่ว่านี้คืออะไรคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมครับ
รัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า The Pentagon มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้ออกมาเมื่อวันพุธซึ่งกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้ระบบการรักษาความมั่นคงออนไลน์รวมทั้งการรักษาความมั่นคงแห่งชาติเข้มแข็งมากขึ้น Hack the Pentagon โครงการเจาะล้วงข้อมูลกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเป็นโครงการในลักษณะนี้โครงการแรกของรัฐบาลจะเริ่มต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สนใจคือจะต้องเป็นพลเมืองอเมริกันและจะต้องเข้ารับการตรวจสอบประวัติก่อนจะลงมือแฮกได้ทางกระทรวงจะเป็นผู้กำหนดและควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ที่จะให้เข้าไปเจาะล้วงรวมทั้งจำกัดระยะเวลาของโครงการด้วยนะคะสำหรับภาคเอกชนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่บริษัทธุรกิจใหญ่ๆในสหรัฐอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปค้นหาและระบุชี้ปัญหาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทก่อนที่จะถูกแฮกเกอร์ที่มุ่งร้ายเจาะเข้าไปได้ค่ะรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางไปเยือนซิลิคอนแวลลีย์หรือแหล่งไฮเทคในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคารและเรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในเรื่องการรักษาความมั่นคงทางด้านข้อมูลและการเปลี่ยนข้อความเป็นรหัสหรือการเข้ารหัสลับให้มากขึ้นและว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นผู้ใช้การเข้ารหัสลับรายใหญ่ที่สุดในโลกจึงเห็นว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดค่ะ แม้รัฐมนตรีคาร์เตอร์จะไม่ได้กล่าวโดยตรงถึงความขัดแย้งในขณะนี้ระหว่างบริษัท Apple กับทางการ FBI ที่ขอความช่วยเหลือจาก Appleให้เข้าไปดูข้อความในโทรศัพท์มือถือของมือปืนในกรณีสังหารหมู่ที่เมืองแซนเบอร์นาร์ดิโนในปีที่แล้วซึ่ง Apple ปฏิเสธไปแล้วนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้ให้ความเห็นนะคะว่าไม่ควรปล่อยให้กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายทางด้านนี้ในอนาคตค่ะและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังได้กล่าวเตือนไว้ด้วยว่าถ้าไม่ปรับเพิ่มการป้องกันประเทศในด้านนี้จะเป็นการเปิดทางให้จีนรัสเซียและประเทศอื่นๆที่ไม่สนับสนุนเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตเป็นผู้กำหนดมาตรฐานโลกทางด้านนี้ขึ้นมาใหม่ได้ค่ะทางกระทรวงกำลังร่างรายละเอียดและกฎเกณฑ์ของโครงการ Hack the Pentagon และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนหลายพันคนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจเมื่อวันพฤหัสบดีศาลของแอฟริกาใต้ปฏิเสธคำร้องของออสการ์พริสตอเรียสเรื่องการขออุทธรณ์คำตัดสินในคดีที่เขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมแฟนสาวรีนาสตีนแคมป์โดยเขาได้รับการปล่อยตัวโดยมีการวางเงินประกันตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ที่ปฏิเสธคำขออุทธรณ์ของออสการ์พริสตอเรียสโดยให้เหตุผลว่าไม่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในการอุทธรณ์นี้ก็เป็นการเปิดทางให้ผู้พิพากษาในคดีดังกล่าวจะสามารถกำหนดบทลงโทษออสการ์พริสตอเรียสได้ในการเบิกความหรือแถลงปากคำซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันที่18เมษายนนี้ครับพิสตอเรียสนั้นได้รับการปล่อยตัวโดยมีการวางเงินประกันตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วหลังจากที่ศาลตัดสินว่าเขามีความผิดถึงแม้จะไม่อยู่ในขั้นร้ายแรงที่สุดซึ่งทำให้แฟนสาวต้องเสียชีวิตครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตอนนี้นำคุณผู้ฟังเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์ขยับขึ้น 0.26% หรือ45จุดปิดที่ 16,944 Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.09% หรือ4จุดปิดที่ 4,707 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น 0.35% หรือ7จุดปิดที่ 1,993 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานสภายุโรปเตือนผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาด้วยเหตุผลเศรษฐกิจว่าไม่ควรเข้ามาในยุโรปนะครับโดนัลด์ทูสเตือนว่าคนเหล่านี้อาจจะต้องเสี่ยงชีวิตและเสียเงินเปล่าจากความพยายามครั้งนี้เขาบอกว่าตนขอร้องต่อผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ายุโรปผิดกฎหมายด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจว่าอย่าเดินทางมายุโรปและอย่าเชื่อในหน้าที่ให้สัญญาต่างๆนะครับเขาบอกว่าประเทศกรีซหรือประเทศอื่นๆในยุโรปไม่ใช่จุดที่จะรับผู้ขอเดินทางเข้ายุโรปเพราะว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามสหประชาชาติประเมินว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ขอเดินทางเข้ายุโรปที่มาที่จุดรับในประเทศกรีซนั้นเป็นผู้ลี้ภัยสงครามจากอิรักหรือซีเรียและเป็นผู้ขอลี้ภัยที่ควรได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและที่สหรัฐครับกระทรวงยุติธรรมอเมริกันกล่าวว่าจะมุ่งมั่นในการเอาผิดผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและในรายงานล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมก็ได้เปิดเผยด้วยนะครับว่าได้ดำเนินคดีกับบุคคลและธุรกิจลักลอบค้าสัตว์ป่ามากกว่า30รายเมื่อปีที่แล้วนอกจากนั้นทางการอเมริกันต้องการรณรงค์ให้คนเลิกซื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการรณรงค์ที่ว่านี้สามารถเข้าถึงคนหลายสิบล้านคนทั้งในสหรัฐและเอเชียนะครับและที่นครนิวยอร์กครับมีการเปิดจุดขนส่งมวลชนแห่งใหม่มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนแซนติอาโกคาลาทราวาโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณที่เคยเป็นจุดของการถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายน15ปีก่อนหรือที่รู้จักกันในเหตุการณ์ September 11นะครับโครงการนี้เป็นสัญลักษณ์เชิงบวกต่อการฟื้นฟูบริเวณดังกล่าวทั้งทางเศรษฐกิจและต่อจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นความพยายามที่มีมาต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามการก่อสร้างใช้งบประมาณเกินกว่าที่กำหนดไว้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์และเปิดช้ากว่ากำหนดราว7ปีนะครับที่นิวยอร์กเช่นกันนะครับมีงานที่เรียกว่า Social Media Week หรือว่านิทรรศการสื่อสังคมออนไลน์นะครับที่งานนี้บริษัทต่างๆได้เผยโฉมเทคโนโลยี Wearable ใหม่ๆซึ่งก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่สวมใส่ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือผลงานนวัตกรรมจิวเวลรี่ที่รู้ว่าหากว่าใครเป็นเพื่อนเดินเข้ามาใกล้จิวเวลรี่ชิ้นนี้จะกระพริบให้เจ้าของรู้นะครับนอกจากนั้นหากว่ามีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเครื่องประดับที่สวมใส่ได้และติดเทคโนโลยีนี้ก็จะสั่นเพื่อให้เจ้าของทราบว่ามีคนติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่รัฐวอชิงตันนะครับชายผู้หนึ่งเสียชีวิตจากเหตุปืนลั่นเข้าหน้าของตนเองขณะที่พยายามถ่ายเซลฟี่พร้อมกับแฟนสาวของเขาผู้เสียชีวิตเชื่อว่าปืนกระบอกนั้นไม่มีกระสุนแต่ปรากฏว่าเหลือกระสุนอยู่1นัดซึ่งปลิดชีพของเขาในเหตุการณ์ที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเมื่อปีที่แล้วเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้กับเด็กหนุ่มอายุ19ปีในรัฐเท็กซัสและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตขณะถ่ายรูปเซลฟี่27รายในปีที่แล้วซึ่งส่วนมากอยู่ในประเทศอินเดียนะครับโดยที่ไม่นานนี้อินเดียได้ประกาศเขตอันตรายห้ามถ่ายเซลฟี่ที่นครมุมไบครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washington ต่อด้วยเรื่องราวการแพทย์นะครับแพทย์บอกว่าความเครียดเรื้อรังเป็นเวลานานนั้นไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะว่าความเครียดในลักษณะนี้ทำให้เนื้องอกเติบโตและแพร่กระจายเร็วขึ้นคุณนิตยามาพึ่งพงจะรีบเรียงรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
นักวิจัยเอริก้าสโลนที่มหาวิทยาลัยโมนาชในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียบอกว่าความเครียดซึ่งมีส่วนในการทำให้เป็นโรคหัวใจได้นั้นถ้าเป็นอาการเรื้อรังจะทำให้ร่างกายขับฮอร์โมนอะดรีนาลินออกมาซึ่งช่วยให้โรคมะเร็งเติบโตและแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะ
It allows tumor cells to start making growth factors that support these new
นักวิจัยทางการแพทย์ผู้นี้อธิบายว่าฮอร์โมนดังกล่าวช่วยให้เซลล์เนื้องอกเติบโตเข้าไปในหลอดน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้บริเวณเนื้องอกและแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็วนักวิจัยเอริก้าสโลนและผู้ร่วมงานได้ทดลองกระบวนการที่ว่านี้ในหนูที่มีความเครียดกับหนูที่ไม่มีความเครียดนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยชุดนี้พบด้วยว่ายาที่ช่วยลดความดันโลหิตหรือยาประเภทเบต้าบล็อกเกอร์สยังสามารถช่วยลดความเครียดและชะลอการแพร่กระจายของโรคมะเร็งให้ได้ด้วยที่สำคัญคือยาที่ว่านี้มีราคาไม่แพงข้อสรุปในเรื่องยานี้มาจากงานวิจัยเรื่องผู้หญิงกับมะเร็งเต้านมในอิตาลีค่ะ
And we looked at those that have been diagnosed with breast cancer who were taking these anti-hypertensive drugs and those
กำลังมีการทดลองยาประเภทเบต้าบล็อกเกอร์สกับผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมในออสเตรเลียเพื่อจะดูว่าได้ผลในการชะลอมะเร็งหรือไม่นะคะรายงานของคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมูนาชในเรื่องนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Nature ค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับในหนังสือชื่อ Political Animals Rick Shankman ผู้เขียนบอกว่าลักษณะของการตัดสินใจซึ่งยังเป็นไปตามสัญชาตญาณตามลักษณะของยุคหินของคนเรานั้นอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทางการเมืองคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีคำอธิบายเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับมนุษย์ยุคหินตัดสินใจตามอารมณ์เช่นความโกรธและความกลัวโดยเฉพาะความเป็นศัตรูกับคนนอกกลุ่มเหตุผลเป็นเรื่องรองครับขณะที่สัญชาตญาณเป็นแรงส่งหลักของพฤติกรรมของเราในยุคดึกดำบรรพ์เมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการมนุษย์ทำให้คนได้รู้จักใช้เหตุผลมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าถ้าเป็นเรื่องการเมืองในปัจจุบันการตัดสินใจของมนุษย์ยังเปิดทางให้สัญชาตญาณไม่ต่างจากเผ่าพันธุ์ของเราในยุคหินนะครับนั่นเป็นข้อสังเกตของนักเขียนริกเชงแมนเจ้าของหนังสือ Political Animals หรือสัตว์การเมืองเขาบอกว่าสัญชาตญาณของความกลัวของคนมีบทบาทอย่างมากในการตัดสินใจเลือกตัวแทนทางการเมืองเขาอ้างถึงงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ให้ผู้ทดลองดูภาพหน้าคนที่ตนไม่รู้จักซึ่งสลับสับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและให้ประเมินความสามารถของคนเหล่านั้นจากรูปที่เห็นแน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้คนแทบไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจดังนั้นการวัดความสามารถจึงมาจากความรู้สึกเป็นหลักผลปรากฏว่ารูปคนเหล่านั้นที่ถูกเลือกว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถถูกเปิดเผยว่า70%ของรูปที่ถูกเลือกคือคนที่เคยชนะการเลือกตั้งจริงนะครับนักเขียนริกเชงแมนบอกว่าสมองของมนุษย์หลอกให้คนเราเชื่อว่าการตัดสินใจแม้ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่น้อยนิดมาจากความรู้สึกและความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเรารู้จักกับผู้สมัครเลือกตั้งเป็นอย่างดีนะครับปรากฏการณ์ในเวทีการเมืองสหรัฐขณะนี้ที่มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับในสายตาของคนอเมริกันจำนวนมากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์และทัศนคติของเขาเป็นที่น่าจริงชังจากที่เห็นในคำพูดของทรัมป์ที่มักดูถูกผู้อื่นนโยบายด้านคนต่างด้าวที่รุนแรงและคำโฆษณาความสำเร็จของตนอย่างเต็มที่คุณริกเชงแมนเจ้าของหนังสือ Political Animals บอกว่าพฤติกรรมของผู้เลือกตั้งลักษณะนี้เป็นไปตามทฤษฎีของเขาเรื่องการใช้สัญชาตญาณดิบของมนุษย์เขาบอกว่าคนหลงเชื่อไปว่าการที่เคยเห็นโดนัลด์ทรัมป์ออกโทรทัศน์ในรายการเรียลิตี้ทีวีของเขาก่อนหน้านี้หลายปีทำให้ผู้ลงคะแนนเชื่อว่าตนนั้นรู้จักกับมหาเศรษฐีผู้นี้ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วสัญชาตญาณความกลัวและความโกรธคนนอกกลุ่มในมนุษย์นั้นก็ยังสะท้อนในเหตุผลที่คนนิยมโดนัลด์ทรัมป์อย่างมากด้วยคนอเมริกันทั่วไปกังวลเรื่องการก่อการร้ายและการถูกแย่งโอกาสทำงานโดยแรงงานต่างชาติดังนั้นการหาเสียงด้วยนโยบายแรงในทั้งสองเรื่องนี้ของโดนัลด์ทรัมป์จึงได้ผลนะครับริกเชงแมนบอกว่าเมื่อเกิดความกลัวขึ้นคนจะใช้เหตุผลน้อยมากและจะมองสถานการณ์จากมุมมองที่แคบๆและเมื่อคนมีความเชื่อในบุคคลที่ตนต้องการเลือกแล้วจะเปลี่ยนใจยากนะครับก็บอกว่าเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาสมองของมนุษย์จะปฏิเสธข้อมูลที่ทำให้ตนเปลี่ยนใจเพราะการตัดข้อมูลที่สับสนออกจากสมองช่วยให้เราสบายใจขึ้นและนั่นเป็นเหมือนรางวัลจากการปฏิเสธนั้นอย่างไรก็ตามยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ต้องการเห็นตัวแทนทางการเมืองที่มาจากการใช้เหตุผลของประชาชนนะครับคุณเชงแมนบอกว่าขณะนี้คนรู้เท่าทันถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่มักตัดสินใจทางการเมืองโดยใช้เหตุผลน้อยก็บอกว่าวิธีหนึ่งคือเมื่อเริ่มรู้สึกว่าทัศนคติทางการเมืองของตนเริ่มวนเวียนอยู่ที่เดิมให้ลองเปิดใจหรือเอาตัวเองออกจากกลุ่มที่คิดเหมือนกันบ้างหรือไม่ก็พูดคุยถึงประเด็นใหม่ๆด้วยและนั่นน่าจะช่วยให้สมองของเราเปิดใจใช้เหตุผลมากขึ้นแทนสัญชาตญาณครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington